waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Dhiyeenya magaalaa Finfinneetti sirni badhaasaaf beekamtii kennuu aartii fi aartistoota Oromoo waliin walqabate gaggeeffamee ture. Badhaasni jalqabaa badhaasa odaa yoo ta'u, aartistoota damee aartii garaa garaatiin dorgomsiisee kabadhaasee ture. Badhaasni siinqee immoo badhaasa dubartoota qofaaf qophaa'edha. Dubartoota damee hojii garaa garaa irratti hirmaataniif hojjetan akkasumas hojii isaaniitiin kanneen fakkeenya ta'antu badhaafame Tsahaay Daamxootu gabaase.
Tibbana sirni badhaasaa fi beekamtii kennuu lama Finfinneetti raawwatamee jira. Aartii Oromoo ilaalchisuudhaan badhaasni odaa dubartoota damee hojii garaa garaa irratti dhangafaa fi fakkeenya ta'aniif ammoo badhaasni siinqee gaggeeffameera. Badhaasni odaa marsaa 2ffaadhaaf kan gaggeeffame yoo ta'u, dameelee aartii muraasaan beekamtiif badhaasa kan kennee jiru. Aartistoota badhaasa odaatiin si'a 2ffaadhaaf milkaa'an keessaa aartist Haacaaluu Hundeessaa isa tokkodha.
Yeroo 2ffaaf miti yeroo 1ffaaf namni waan hojjete tokkoon gaafa beekamtiin kennamu waan namatti dhaga'amuu danda'u atuu hin beektaa hojii kiyyaan gaafa beekamtiin natti kennamu gammachuu guddaan natti dhaga'ama jechuu kooti.
Keessumaa aartii Oromoo guddisuu keessatti badhaasni akkasii gumaacha maalii taasisan?
Nama hojii aartii keessatti bobba'ee kanarratti yeroo baay'ee hawaasa Oromoo biratti hin baramu. Namni keenya Harki Caaluu qabsoo gaggeessaa ture waan ta'eef yeroo inni beekamtii walitti kennu hin turre haala amma gaa yeroo jechaa dhufe kana keessatti immoo keessattuu ijoollee Oromoo hojii aartii irratti bobbaate kanaaf beekamtii laachuun jajjabina guddaa kennaaf jechuudha.
Tole, guddina aartii Oromoo irratti uummata Oromoo irraa qaamolee biraarraa maaltu eegamattee yaadda gara fuulduraatti kana caalaa akka tarkaanfatuuf?
Jalqaba namni aartii keessatti bobba'e waan aartii dandeettii isaatiin uummata isaa amansiisuun dirqama. Gahaa ta'uudhaaf yoo uummanni keenya immoo waan qabuuf akka qabuun hunda bukkee dhaabbachuudhaaf humaa duubatti waan na jedhu miti sabni tokko aadaasaa, seenaasaa, dinagdeesaa, siyaasasaa aartii keessatti arga waan ta'eef daawwitii ofii immoo akka hin cabne akka gaariitti kunuunfachuun abbaadha. Oromoon aartistiisaas akka itti tikfatu kanaan dura haala rakkisaa keessa akka gaariitti tikfachaa ture. Kana booda immoo rakkoo muraasa jettu kanas walumaan taane bakkatti goona waan ta'eef mannis akkuma kanaan dura caala abbummaas akka hin daganneen jedha.
Aartisti Fiqir Amsaaluu shamarran tiyaatira qopheessuudhaan dorgoman keessaa ishii tokko.
Waggaa darbe dorgomne gaaruma kana jalqabame kan tiyaatira. Dorgomaatti kottuu galmeetii jedhame malee kottuu lakkoofsa buutii yookiin immoo kottuu galmaayiti beekamtii ilaallaan. Kanan dhaqee galmeet immoo hojii sadarkaa isaa eeggate waan of akkaa qabuufi hedduutti dhamaaniirra ijoolleenii dandeettii isaanii haala bareedaa ta'een haala ajaa'iba ta'een akka agarsiisaniiru. Guyyaa dhumaa gaafa ga'u kottuu waraqaa fudhadhuun jedhame ani gaa noominiidhaa fi kottuu fudhadhuun jedhame ani gaa waan hin dorgomneef akkamitti noominii taataan dorgommii masee fannaqee gaafanna kun lakkii beekamtii laataa beekamtii maaliin alaabsina lama qofa waan taataniif beekamtii dhuma laannee darbina deebii quubsaan alaatan.
Badhaasa odaa kanarratti aartistoota biraa yaada garaagaraatu ka'a. Badhaasni kun gaggeeffamuunsaa aartiin Oromoo akka guddatuuf ni fayyada. Kanneen kaan immoo ulaagaa filannoo fi haala gulaallee irratti komee qabnaa jiru. Qindeessituun sagantaa kanaa Bashaatuu Tolemaariyaam filannoo fi gulaallii keessaa harka hin qabnu haala mijeessu malee jetti.
Ulaagaa kaa'uunis aartistoota filachuun waan deetii keenya miti. Maal goona nuti hojiiwwan bara tokko keessatti fakkeenyaaf kan darbe bara 2010 keessatti hojiiwwan adda addaa hojjetaman nuti walitti qabnee mana manatti deemnee kanaaf immoo asuma teenyee sooshaal miidiyaanis reediyoonis waamnee akka fiidan goonee abbootii seeraa filaanna isaantu wanta hunda toosasiisaa fixanii tooffaayi fi kan kaadhimamtoota shan adda baasanii kaataagorii keessaa jechuudha. Isaan ulaatu akka uummatatti dhiyeessinu malee haala adeemsichaa keessatti nuti hin seennu. Garuu maal goona nuti dura jalqaba yommuu abbootii seeraa filannu kaayyoon keenya hamilee aartistoota keenya kakaasuu waan ta'eef hin kakaasna jennee immoo booda wanta hamilee tuqu akkan hojjenneef of eeggannoodhaan hojjenna. Inni kan eegalu immoo yommuu ogeessota filattudha. Abbootii seeraa yommuu filannu xannoo isaanii arginee haala barumsa isaanii beekumsa isaanii arginee mari'anneeti kan filannu. Abbootiin seeraa kunis yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti barsiisota kan ta'an waraqaa qorannoo isaanii aartii irratti kan hojjetan beekumsa qabu jennee kan taamannu filanna. Filannoo keessatti wanta tokko iyyuu hin seennu.
Gama biraatiin ammoo badhaasni siiqqee dubartoota hangafaa fi hojii isaaniitiin fakkeenya ta'aniif kenname jira. Aartistii Yashii Raggaasaa Hajjaamboo badhaafamtu turte.
Baay'een kan malee jira. Maasteetii kunis akka uumisaa kan duraatii kan duraa waan ta'eetu akka manatti taatee jira. Gara kiyyaan baay'een kan malee jira. Dubartoonni kaanis biyya biyyaa dhufanii. Badhaasa kana argachuu fi gammadeen dura. Kanaan dura wanti wanti godhani hin jiru waan waa'ee dubartii jajjabee badhaasni uumamee gara fuulduraatitti waan godhani hin argine garuu ammammoo baay'ee gammadeen jira. Akkanitti jabaadhee hojjedhii jechuun jiruu amma badhaasa kana laalanii hundumti keenya hundi edaa kunis jiraa jennee gara fuulduraatti akka itti hojjennu. Kuni badhaasama keenyaaf baay'ee gammachuudha jechuudha.
Badhaasa kanaan artistoota qofaa osoo hin taane atileetonni hangafa ta'anillee badhaafamaniiru. Qindeessituun saganticha artist Hawwii Tazarraa sagantaan kun dubartoota qofaarratti kan xiyyeeffatudha. Sababni isaas warreen umurii isaanii guutuu hojii aadaa aartii seenaaf duudhaa uummatichaa guddisuudhaaf tattaafatan jajjabeessaa warreen jalaa dhufan immoo haamilee akka argataniif jette. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerraa.